ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 1130 ਅੰਗ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਬਦਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗ ਆਪੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਹਿ ਅਧਿਕਾਈ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਹਮੈ ਰੋਗੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਰੋਗ ਨ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੈ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਸਭੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ ਮਮਤਾ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ ਇੱਕ ਆਪੇ ਕਾਢ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੋ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਏਕ ਸਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਏਕ ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਉਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਜਨ ਸਾਚਾ ਏਕੋ
ਸਿਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ
ਏਕ ਸਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਏਕ ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਉਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਇਆ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਦੁਬਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਹਿ ਰੋਗ ਗਵਾਵਹਿ ਗੁਰਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਜੀਉ ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਮਮਤਾ ਕਾਲ ਸਭ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਕਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਸੇ ਜਗ ਮੈਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਜੋ ਇੱਛਹਿ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਦੁੱਖ ਮਰੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੈ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਜੀਉ ਲਾਏ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾ ਫਲ ਪਾਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੁਖਸਾਰ ਸੇਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਧਰਹਿ ਪਿਆਰ ਤਿਨ ਕੀ ਰੇਣ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਇਆ नानक तिन की रेण पूरै भाग पाईऐ, जिनी राम नाम चित लाया। भैरो महला तीजा, शब्द बिचारे सो जन साचा, जिन जिनकै हिरदय साचा सोई। साची भगत करह दिन राती, तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई, बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईऐ। पूरै भाग मिले प्रभ सोई, रहाओ मनमुख मूल गवावह लाभ मागह। लाहा लाभ किदू होई, जमकाल सदा है सिर ऊपर। दूजे भाए पत खोई, बहले भेख पवह दिन राती। हमें रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूजह बाद बखाण है। मिल माया सुरत गवाई, सदगुर से वह परमगत पावह। नाम मिले वड़ियाई, नानक नाम जिन्हा मन बसया। दर साचै पत पाई, भैरो महला तीजा। मनमुख आसा नहीं उतरै, दूजे भाए खुआए। उधर नै साण न भरिया कबहू, तृष्णा अग्न पचाए। सदा आनंद राम रस राते, हृदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी तृपताते, रहाओ आपे पार ब्रह्म श्रेष्ठ जिन साजी। सिर सिर धंधै लाए, माया मोह किया जिन आपे। माया मोह किया जिन आपे, आपे पार ब्रह्म श्रेष्ठ जिन साजी। सिर सिर धंधै लाए, लाए आपे पार ब्रह्म श्रेष्ठ जिन साजी। सिर सिर धंधै लाए, माया मोह किया जिन आपे। आपे दूजे लाए, जिसनो तिसनो क्यों कहिए। जे दूजा होवै सब तुदै माहे समाए। गुरमुख ज्ञान तत् बिचारा, ज्योति ज्योत मिलाए। सो प्रभ साचा सद ही साचा, साचा सब आकारा। नानक सतगुर सो जी पाई, सच नाम निस्तारा। भैरो महला तीजा, कलमह प्रेत जिनी राम ना पछाता। सतजुग परमहंस बिचारी, द्वापर त्रेता मानस वरत है। विरलै होमै मारी, कलमह राम नाम वड़ियाई। जुग जुग गुरमुखे को जाता, विण नावै मुक्त ना पाई। रहाओ हिरदय नाम लखै जन साचा, गुरमुख मन वसाई। आप तरे सगले कुल तारे, जिनी राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाए। जिन मन वसया से जन सोहे, हिरदय नाम वसाए। घर दर महल सतगुरु दिखाया, रंग स्यो रलिया माणै। जो किछ कहै सो भला कर मानै, नानक नाम वखाणै। भैरो महला तीजा, मनसा मनह समाए लै। गुरसबदी विचार, गुर पूरे ते सो जी पवै। फिर मरै न वारो वार, मन मेरे राम नाम आधार, गुरप्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पुजावन हार, रहाओ सब महे को रव रहया, गुरबिन बूझ ना पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा हर प्रभ, अंदन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थै सुख न पाहि, सदगुरु जिनी न सेविया दाता, से अंत गए पछताहि, सदगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागै ताहि, नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति ज्योत समाए, भैरव महला तीजा, बाज गुरु जगत बावराना, भूला चोटा खाई, भूला चोटा खाई, मर मर जमे सदा दुख पाए, दर की खबर ना पाई, मेरे मन सदा रहो सदगुरु की सरणा, हिरदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर सबदे भवजल तरणा, रहाओ भेह करै बहुत चित डोलै, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, भौकत फिरै दार बार,
बखरा बखरा दार बार करना है।
अंतर तिसा भूख अत बहुती, भौकत फिरै दर बार, गुर कै शब्द मरै फिर जीव है, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवै, हर राख्या उर तार, ज्यो तिस भावै तिवै चलावै, करना किशु ना जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड़ियाई, भैरव महला तीजा, हउमै माया मोहे खोआया, दुख हटे दुख आए, अंतर लोभ हलक दुख भारी, बिन विवेक परमाए, मनमुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर स्यो कदे न लागै प्यार, रहाओ पशुआ कर्म करै नहीं बूझै, कूड़ कमावै कूड़ो होए, पशुआ कर्म करै नहीं बूझै, कूड़ कमावै कूड़ो होए, सतगुर मिलै ता उल्टी होवै, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय सद वसया, पाया गुणी निदान, गुरप्रसादी पूरा पाया, चूका मन अभिमान, आपे करता करे कराए, आपे मार्ग पाए, आपे गुरमुख दे वड़ियाई, नानक नाम समाए, भैरो महला तीजा, मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाथे जमजाला, सतगुर करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरा नाला, गुरु उपदेश प्रहलाद हर उच्चरै, सासना ते बालक गम ना करै, सासना ते सासना ते बालक गम ना करै, रहाओ माता उपदेसै प्रहलाद प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लेहो उबारे, प्रहलाद कह सुनो मेरी माए, राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸਭ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ।
ਇਹ ਫੁੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਸੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਡਾ ਅਤੇ ਮਰਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਦੋ ਮਾਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ।
ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸਭ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਹਿ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਏ ਰਗ ਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਏ ਰਗ ਰਾਇਆ, ਹਾਥ ਖੜ ਕਰ ਧਾਇਆ ਅਤ ਅਹੰਕਾਰ। ਹਰ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਤੁਝ ਲਏ ਉਬਾਰ, ਫਿਰ ਮਹਿ ਭਾਇਆਨ ਰੂਪ ਨਿਕਸਿਆ ਥੰਮ ਉਪਾੜ। ਹਰਨਾਖਸ ਨਖੀ ਬਿਦਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਲੀਆ ਉਬਾਰ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਰ ਜੀਉ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਪੇ ਦੈਤ ਲਾਏ ਦਿੱਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ, ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸੋਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ। ਤਿੰਨ ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਿੰਨ ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗਾਇਤਰੀ, ਤਰਪਣ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸਭ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ।
ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਇੱਥੇ ਜਮ ਗਾਇਤਰੀ, ਤਰਪਣ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ।
ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗਾਇਤਰੀ, ਤਰਪਣ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸਭ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਦੁਬਦਾ ਸਭ ਦੇ ਖੋਈ। ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਾਤੀ, ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ। ਮੂਰਖ ਦੁਬਦਾ ਪੜ੍ਹ ਹੈ ਮੂਲ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਤ ਚਿੜਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੈ।
ਇਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋਡੈ, ਡਰੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖਾ, ਦੈਤੈ ਕਾਲ ਨੇੜਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਹਰਨਾਖਸ ਨਖੀ ਬਿਦਾਰਿਆ, ਅੰਧੈ ਦਰਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਗ ਲਾਇਣ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਭਜ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਭਜ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਵਜਲ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਣ। ਰਹਾਉ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਮੇਲ ਹਰ ਗਾਇਣ, ਗੁਰਮਤੀ ਲੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ। ਗੁਰਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰ ਨਾਇਣ, ਗੁਰਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰ ਨਾਇਣ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਏ ਗਾਵਾਇਣ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਾਇਣ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਬੋਲ ਹਰਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਭਜ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋਹ ਗੁਰਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗਤ ਸੰਗ ਸਿੰਧ ਭਉ ਤਰੀ ਰਹਾਓ ਜਗ ਜੀਵਨ ਧਿਆਏ ਮਨ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਕੋਟ ਕੁਟੰਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾ ਪਰ ਹਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਧ ਧੂਰ ਮੁਖ ਪਰੀ ਇਸ ਨਾਨਕੀਓ ਅਠਸਠ ਸੁਰ ਸਰੀ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਰੀ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲੀ ਹਿਰਦੈ ਫੇਰ ਚੱਲੈ ਤੁਦ ਨਾਲੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਨਵਾਲੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਸਤਸੰਗਤ ਟੂਟ ਗਈ ਮਾਇਆ ਜਮ ਜਾਲੀ ਰਹਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਜਿਨ ਘਾਲੀ ਤਿਸ ਘੜੀਐ ਸਾਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲੀ ਹਰ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰ ਆਗਮ ਦਿਖਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲੱਦਾ ਹਰ ਭਾਲੀ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰਹੋ ਨਾਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਘਟ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪ ਹਉ ਤੁਧ ਸਾ ਲਾਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਰਹਾਓ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜਿਸ ਕਉ ਤੁਮ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਨੇੜੈ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਵੈ
ਤਿਸ ਕਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਕਾ ਛਪਿਆ ਤਿਸਕਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਪਿਆ ਉਹ ਤਿਸ ਕਾ ਕਰ ਲੈਣ
ਤਿਸ ਕੈ ਨੇੜੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸਭ ਤੈ ਭਰਪੂਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਪ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਮੂਰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਰ ਮਧਸੂਦਨ ਜਪਿਆ ਉਰ ਧਾਰ ਦੇਹੀ ਨਗਰ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਗੁਰਸਬਦੀ ਹਰ ਕਾਢੇ ਮਾਰ ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਤਿਨ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਤਾਂ ਕਿਛ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਵੈ ਹਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਹੋਸੀ ਹਰ ਧਿਆਵਹ ਅਣਦਿਨ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੇ ਉਹ ਪੂਛਣਾ ਕਿਸੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨ ਮੇਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ
ਨੰਨਾ ਭਾਰ
ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਖਿਨ ਖਿਨ ਤਿਨ ਕਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜਾਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸੁਆਮੀ हम दासन दास कीजै पनिहारी रहाओ। तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम जिन हिरदै वसिया बनवारी, तिनकी सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साध न पाया, ते हर दर्ग काढे मारी। ते नर निंदक सोभ न पावहै, तिन नक काटे सिरजन हारी। हर आप बुलावै आपे बोलै, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी। हर जिस तू मिलै सो तुद मिलसी, जन नानक क्या यह जंत विचारी। भैरो महला चौथा, सतसंगत साई हर तेरी। जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनया मन भीना। तिन हम श्रेवह नित चरणे, जग जीवन हर त्याए तरणे।
ठीक है, तरणे
जग जीवन हर त्याए तरणे। अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाई जिहवायत गणने। रहाओ गुरसिख हर बोलो हर गावहो, ले गुरमत हर जपणे। जो उपदेश सुने गुर कीरा, सो जन पावै हर सुख घणे। धन सो वंश धन सो पिता, धन सो माता जिन जान जने। जिन सास गिरास त्याया मेरा हर हर, ते साची से साची दरग हर जन बने। हर हर आगम नाम हर तेरे, विच भगता हर धरणे। नानक जन पाया मत गुरमत, जाप हर हर पार पवणे। भैरो महला पंजवा, घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सगली थीत पास डार राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मा सी।
ऐसी वखरा उचारना, जन्मा सी जन्मासी नहीं कहना।
अष्टम थीत गोविंद जन्मा सी, धर्म भूले नार करत कचरायण। जन्म मरण ते रहत नारायण। रहाओ कर पंजीर खवायो चोर, ओह जन्म न मरै रे साकत ढोर। सगल पराध देह लो रोनी, सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी। जन्म न मरै ना आवै ना जाय, नानक का प्रभ रहो समाए। भैरो महला पंजवा, उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागै जा ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी। रहाओ सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्राभ ऊवर तंता। घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कह नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। भैरो महला पंजवा, वर्त ना रहो ना मह रमदाना। ते सेवी जो रखै निदाना, एक गुसाई अल्लोह मेरा। हिंदू तुर्क दोहा निबेरा, रहाओ हिंदू तुर्क दोहा निबेरा। रहाओ
दोहा पट्ठा छेती दे,
हिंदू तुर्क दोहा निबेरा
निबेरा
निबेरा। रहाओ हज काबै जाओ ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान कहो कबीर इहो किया बखाना गुर पीर मेल खुद खसम पछाना भैरो महला पंजवा दस मिर्गी सहजे बंद आनी पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ो शिकार मृग पकरे बिन घोर हथियार रहाओ आखिर बिरत बाहर आयो ताए अहेरा पायो घर कै गाए मृग पकरे कर आने हाट चुक चुक ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कै घर केवल नाम भैरो महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत ना आया साकत हर हर चीत ना आया साकत हर हर चीत ना आया संत जना की लेहो मते साध संग पावहो साध संग पावहो परम गते रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया न पीगे अधक सूकाया खाट शास्त्र मूर्ख सुनाया जैसे दह दिस पावन चुलाया बेन कान खलहान जैसे गाह ना पाया बेन कान खलहान जैसे गाह ना पाया त्यो साकत ते को ना बरासाया तित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रभ बंत बनाया भैरो महला पंजवा जियो प्राण जिन रचो शरीर जिन है उपाय तिसको पीर गुरु गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी साधो शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत नीत हीत धन नह पारणा धन धन मेरे नारायण नानक बोलै अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जानी भैरो महला पंजवा आगै दइयो पाछै नारायण मद भाग हर प्रेम रसायण प्रभु हमारे शास्त्र सौण सुख सहज आनंद ग्रह पाउण रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मिलाए नानक प्रभ शरणागत आए भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जा मार कै संगी पाथ गंगा जल गुरु गोबिंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै पीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ पूजा जाप ताप इस नान सिमरत नाम भय निह काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूर्ण आचार नानक दास इहो किया बीचार बिन हर नाम मिथ्या सब शार भैरो महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल, हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप, रहाओ अपना खसम जन आप ते आया, याना पापी ओह आप पचाया, प्रामाद पिता अपने दास का रखवाला, निंद का माथा ईहा ऊहा काला, जा नान की परमेश्वर सुनी अरदास, मलेश पापी पचया भया निराश, भैरो महला पंजवा, खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी गुमान, रहाओ
खूब 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 तेरो नाम, इस तरह झूठ 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 दुनी गुमान,
खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी गुमान, रहाओ नगज तेरे बंदे दीदार अपार, नाम बिना सब दुनिया शार, आचर्ज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीब तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी धरिया धर पनह खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कौ खुद खसम मेहरबान, अल्लह ना विसरै दिल जी प्राण, भैरो महला पंजवा, साज पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का भाणा सत कर सहो, जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पीवहो, हर 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 रसना कहो, रहाओ कल युग मह एक नाम उधार, नानक बोले ब्रह्म विचार, भैरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पतत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवै उधार, शोभा पावै प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उधरिया सगल जहान, भैरो महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावै, निंद को अग्न में पावै, पापी ते राखी नारायण, पापी की गद कतहु नाही, पापी पचयाप कमायण, रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहा समाई,
दुखी
दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहा समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो महला पंजवा, चौप दे घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ कर है अन सेवा, कवन विखिया रस माता, रेमन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सब मैं देखे, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है चित बिगड़ सकाज, रहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै ते निंदह, निगोरे पशु समाना, जियो पिंड तान धन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा, अहूं बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जाप तप सब संजम, तड़ तीर्थ नहीं पाया, मिटिया आप पय शरण आई, गुरमुख नानक जगत कराया, भैरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तृण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो दासाए, दंड धार जड़ धार है पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर्व मैं पूरन, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग भेद सन्यास है पेख्यो, जत जंगम कापड़ाए, तपी तपीश्वर मुन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चौ मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सा मिले को एक बखाना, तौ किस्ते कहो दुराए, अगह बेअंत स्वामी, नह कीम कीम की माए, जान नानक तिन कै बल बल जाइए, जे घट प्रगटी आए, भैरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित दरता फिरै, है निकटे अर भेद न पाया, बिन सतगुर सब मोही माया, नेड़ै नेड़ै सब को कहै, गुरमुख भेद विरला को लहै, रहाउ गुरमुख भेद विरला को लहै, रहाउ निकट न देखै, पार गृह जाय दर्ब हिरै, मिथ्या कर खाए, पई ठगौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है भरम भुलानिया, निकट न जाना बोलै कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है भरम भुलाए, जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट, जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट, सतगुर सेवे खुले कपाट, अंतर बाहर निकटे सोए, जा नानक आवै ना जावै कोए, भैरो महला पंजवा, जिस तू रख है तिस कौन मारै, सब तुझे अंतर सागल संसार, कोट उपाव चितवत है प्राणी, सो होवै जे करै चोज विडाणी, रख हो कृपा धार, तेरी शरण तेरे दरबार, रहाओ जिन सेविया निरपो सुखदाता, तिन पो दूर किया एक पराता, जो तू करह सोई फुन होए, मारन रख है दूजा कोए, क्या तू सोच है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब कह जाना सिरजनहार, जिस ऊपर नदर करे करतार, ते जान के सब कार सवार, तिसका राखा एको सोए, जान नानक अपड़ ना साकै कोए, भैरो महला पंजवा, तौ कड़ियै जे होवै बाहर, तौ कड़ियै जे विसरै नरहर, तौ कड़ियै जे दूजा पाए, क्या कड़ियै जा रहया समाए, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन आवै भ्रम 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 खपिया, रहाओ तौ कड़ियै जे दूजा करता, तौ कड़ियै जे अन्याय को मरता, तौ करिए जे के जाने नाही, क्या करिए जहाँ भरपूर समाही। तौ करिए जे के होए तिंगाण, तौ करिए जे भूल रंजाण। गुर कहया जो होए सब प्रभ ते,
तौ करिए जे भूल रंजाण। ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰਜਾਣਾ ਝੱਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿੰਜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਝੱਜੇ ਦੇ ਥਾਂ। ਰਜਾਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।
ਤੋ ਕੜੀਐ ਜੇ ਭੂਲ ਰਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਭ 'ਤੇ। ਤਵ ਕਾੜਾ ਛੋੜ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਸੋਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰਹਿ ਨਬੇਰਾ। ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਇਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਰੱਖੋ ਪੈਜ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਬਿਨ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀ। ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਕੋ ਤਰਿਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਪਰਿਆ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਜਿਹਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਬਖਤਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਰਵਣਾ ਕਹਾ ਕੋ ਸੁਣਤਾ। ਬਿਨ ਨੇਤਰਾ ਕਹਾ ਕੋ ਪੇਖੈ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਨਰ ਕਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ, ਬਿਨ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਡਿਤ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਹਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨਾ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਬਹੁਰਾਨਾ। ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਬਿਨ ਹਉ ਤਿਆਗ ਕਹਾ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਬਿਨ ਬਸ ਪੰਚ ਕਹਾ ਮਨ ਚੂਰੇ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਧ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ। ਬਿਨ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਬੇਕਾਰ, ਬਿਨ ਭੈ
ਕਥਨੀ ਤੇ ਬਿਨ ਭੈ ਕਥਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਝਗੜਾ ਰੂਪ।
ਬਿਨ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਬੇਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਟ ਮੋਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰਹਾਉ ਜਿਹਬਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸਿਆਨੋ, ਬਾਸਨ ਰੋਗ ਭਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ। ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਰੋਗ ਮੈਂ ਵਧੇ ਬਿਕਾਰਾ। ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ, ਰੋਗੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ। ਰੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਰਤੀ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗ ਕਤਹਿ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਕੀਨੀ ਦਇਆ, ਬਾਹਾ ਪਕੜ ਰੋਗੋ ਕੱਢ ਲਾਇਆ। ਟੁੱਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੰਜ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਵਹਿ ਨਾ ਝੂਰੀ। ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਰਹਾਉ चीत आवै ता सर्ब को राजा, चीत आवै ता पूरे काजा, चीत आवै ता रंग गुलाल, चीत आवै ता सदा निहाल, चीत आवै ता साध धनवंता, चीत आवै ता सद निभ्रांता।
हाय निभ्रांता ही बोलना, निभ्रांता नहीं पात करना।
चीत आवै ता साध निभ्रांता, चीत आवै ता सब रंग माणे, चीत आवै ता चूकी काणे, चीत आवै ता सहज कर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मानया नानक धन भगवंता। भैरो महला पंजवा, बाप हमारा सद चरंगजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज घर वासी, हम सुख पाया ता सब सुहेले, गुरपुरै पिता संग मेले, रहाओ मंदिर मेरे सब ते ऊचे, देश मेरे बेअंत अपूछे, राज हमारा सद ही निःचल, माल हमारा अकूट अबेचल, शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमारी घर घर होई, भगत हमारी सब नी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई, सरण आवै ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु त्याए, रहाओ पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मंतन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नजरी आया, खसम तू है सब ना के राया, तिस भाणा सूके का ठहरिया, तिस भाणा ता थाल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण को तूठा, मंतन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर भय दयाला, नानक दास देख भय निहाला, भैरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता, गुर जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, रहाओ सतगुर मेरा सर्व प्रतपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै, सतगुर मेरे की वड्याई, प्रगट भई है सबनी थाई, सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा घर दीवान, सतगुर कै हौ सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया,
सतगुर कै हौ हौ है ना।
हाँ जी,
इतने सौ छपया मेरे को सस्से नाल, हाहे नाल कर लो जी, सतगुर कै हौ सद बल जाया,
सतगुर कै हौ सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिन गुर सेव्या तिस भावना व्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै, ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਪਾਪ ਤੰਤੇ ਗਇਆ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਸਗਲ ਪੁਰਬਾਇਆ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਠਸਠ ਮਜਨਾਇਆ। ਤੀਰਥ ਹਮਰਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਦੁਖ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਤ ਮੂੜ ਸੁਗਿਆਨਾ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰਾ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਛੁੱਟੇ ਜੰਝਾਰਾ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਾਬਾਸ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚੀ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿਓ ਇਹ ਸਾਰ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਮਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਨਾਮ ਪੁਨਹਿ ਚਾਰ, ਅਵਰ ਕਰਮ ਲੋਕਹਿ ਪਤਿਆਰ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਕੋ ਲੱਖ ਬਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਜੈ ਤਾਕੋ ਵਾਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਕੈ ਮਿਟਹਿ ਸੰਤਾਪ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਕੈ ਮਿਟਹਿ ਸੰਤਾਪ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਕੈ ਮਿਟਹਿ ਸੰਤਾਪ, ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਨਾ ਵਿਆਪਹਿ ਤਾਪ। ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ, ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਮਨ ਗਹੈ। ਅਨਕ ਭਗਤ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪੂਜਾਰੀ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹਾਰੀ, ਖਿਣਮਹਿ ਊਣੇ ਸੁਭਰ ਭਰਿਆ, ਖਿਣਮਹਿ ਊਣੇ ਸੁਭਰ ਭਰਿਆ, ਖਿਣਮਹਿ ਊਣੇ ਸੁਭਰ ਭਰਿਆ।
ਅਜੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਊਣੇ ਤੇ ਲਾਦਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਨਾਲ ਖਿਣਮਹਿ ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਖਿਣਮਹਿ ਊਣੇ ਸੁਭਰ ਭਰਿਆ, ਖਿਣਮਹਿ ਸੂਕੇ ਕੀਨੇ ਹਰਿਆ, ਖਿਣਮਹਿ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਦੀਨੋ ਥਾਨ, ਖਿਣਮਹਿ ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਦੀਨੋ ਮਾਨ। ਸਮਹਿ ਏਕ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰਾ, ਸੋ ਜਾਪੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਕੋ ਆਧਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਆਪ ਦਾਯਾਰ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮੋਹੇ ਦੁਹਾਗਣ ਆਪ ਸਿਗਾਰੀ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਾਰੀ, ਮਿਟਿਓ ਦੁੱਖ ਅਰ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ, ਗੁਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਆਨੰਦ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਮੋਹਿ ਕੰਤ, ਰਹਾਉ ਤਪਤ ਬੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਆਸਾ, ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਆਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੋਪਾਲ, ਤਾਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਤਾਕੈ ਬਹੁਤ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਓ ਨਾਮ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਟਿਓ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣਾ, ਮੰਤਨ ਸੀਤਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ, ਤਾਕੀ ਰੇਨ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲਕ ਆਵੈ, ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਕਿਸ ਨਹਿ ਸਰਮਾਵੈ, ਸਾਰੋ ਦਿਨਸ ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ, ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਭੁੱਲੋ ਸੰਸਾਰ, ਆ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਣ ਹਾਰੈ, ਰਾਚ ਰਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਰਹਾਉ ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਹਾਏ, गड़बड़ करै कौडी रंग लाए, पेखत माया रंग बिहाए। गड़बड़ करै कौडी रंग लाए, अंध विहार बंद मन धावै। करण हारना जी मह आवै,
करण हार
करण हार ना जी मह आवै। करत करत इवहि दुख पाया, पूर्ण होत ना कारज माया। काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ मुआ जो जल बिन मीना। जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप। साध संग हर के गुण गाया, नानक सदगुर पूरा पाया। भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए। हर का नाम मन वसाए, साठ शब्द हृदय मन माहे। जन्म जन्म के किल विख जाहे, राम नाम जी को आधार। गुर प्रसाद जपहु नित पाई, तार लय सागर संसार। रहाओ जिनको लिखिया हर इहो निदान, सेजन दरगह पावह मान। सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगह मिले निथावे थाओ। जुगह जुगंतर इहो तत्सार, हर सिमरन साचा बीचार। जिस लड़ लाए लए सो लागै, जन्म जन्म का सोया जागै। तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप। जी अजंत सब तेरा हाथ, नानक के प्रभ सद ही।